50 languages.
65.
Négation 2.
Bentuk négatif 2.
Est-ce que la bague est chère?
Apakah cincinnya mahal?
Non. Elle ne coûte que 100 euros.
Tidak, harganya hanya 100 euro.
Mais j'en ai seulement 50.
Tapi saya hanya punya 50.
As-tu déjà terminé?
Kamu sudah selesai?
Non, pas encore.
Tidak, belum.
Mais j'aurai bientôt fini.
Tapi saya selesai sebentar lagi.
Veux-tu encore de la soupe?
Kamu mau sup?
Non, je n'en veux plus.
Tidak, saya tidak mau apa-apa lagi.
Mais encore une glace.
Tapi masih mau es krim.
Habites-tu depuis longtemps ici?
Apakah kamu sudah tinggal lama di sini?
Non, juste un mois.
Tidak, baru sebulan.
Mais je connais déjà beaucoup de personnes.
Tapi saya sudah mengenal banyak orang.
Vas-tu à la maison demain?
Apakah kamu besok pulang ke rumah?
Non, seulement en weekend.
Tidak, hanya pada akhir pekan.
Mais je rentre déjà dimanche.
Tapi saya kembali hari Minggu.
Est-ce que ta fille est déjà une adulte?
Apakah anak perempuan kamu sudah dewasa?
Non, elle a seulement 17 ans.
Tidak, dia baru 17.
Mais elle a déjà un petit ami.
Tapi, dia sudah punya pacar.